А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Бламійка і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Гэта перша книга поета. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересці. З ним гутарить наша кореспондентка Валянціна Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастацтва в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычини. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 годе отошёл в лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» Так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добре відоме у молодзевых літературных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новае дзесяцігоддзе, стагоддзе і тысячагоддзе наступіла, калі вам было 20. Кніга ваша «Плён» ўжо больш сталых гадоў. Чаму вы назвалі яе часам вашага тынейджерства, які гучыць як крэда 90-е Forever?
По-перше, основной бы такий шалёный час пришёлся именно это вот на 90-е годы. Плюс до того, просто хотелось не как иллюстрировать это всё то, что там отбывалось в эти часы больше-меньше. И по-третье, я решил, что в принципе в Беларуси ещё 20-е стагоддзе не скончилось, не глядяши на вот эту магию лишь, мы ещё до этого живём у 90-е, по-моему.
У одним из ваших вершов я прочитала: «Я б хотел народиться на новой земле, на початку 20-го стагоддзя, с теплым клерком. Працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі, раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, а жаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мрояў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана, але яшчэ да 30 час ёсць.
У ваших вершов шмат присвячення, причим як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. Хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, поезія польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації їхньої першої книги, яку вона видала у підтримку цензурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўныя літаратурныя групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў баку ад нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтось бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, бо яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў, малады паэт толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на 4 міжнародных літаратурных фэстах. Скажыце, калі ласка, якая з гэтых краінаў, Польшча, Чехія, Украіна ці Літва, дзе вы былі на міжнародных літаратурных фэстах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы у сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергей Прылуцкі?
Я не заўважаў нейкага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, якім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, у вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры, такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў, ці на шкоду ёй?
Справа не ў беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна того, на якой мове яна там была напісана. Таму гэта гаворыць не пра стан беларускай літаратуры, а ўвогуле пра так званы гуманітарны крызіс, калі людзі папросту больш цікавяцца нейкімі тэлевізійнымі шоу, чым нейкімі добрымі мастацкімі фільмамі або кніжкамі.
І тым не менш, калі вам даводзіцца атрымліваць запрашэнні на ўдзел у нейкіх літаратурных імпрэзах, ці не ўзнікае ў вас праблема з начальствам, каб вам дазволілі паехаць, што называецца, адпусцілі вас з працы?
Мне, слава Богу, з гэтым праблемаў няма. Прыхільна ставіцца на працу для таго, што час ад часу з'язджаю на некалькі дзён. Усё окей.
Жадаю, каб усё окей у вас было і ў далейшым творчым вашым лёсе, і чакаем наступных кнігаў.
З паэтам Сергеем Прылуцкім гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі паэта «90-е Forever». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе».
У сваёй нядаўна выдадзенай кнізе пра Міхася Забэйду Суміцкага даследчык Алесь Горбач прыводзіць многія невядомыя факты з біяграфіі спявака.
Безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спяваком з еўрапейскай славай. Яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новае словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Пераважная бальшыня твораў раней друкавалася толькі ў эміграцыйным друку і мела абмежаванае выйсце да чытачоў. Сярод аўтараў кніг Пётр Крэчаўскі, Наталля Арсеньева, Кастуся Кула, Янка Юхнавец, Лявон Юрэвіч. Іх творы і будуць сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Найбольш камфортна пачувае сябе на эміграцыі паэзія, у меншай ступені проза, не вельмі утульна драматургіі, згодзен у гэтым з выказваннямі Іванкарэма Нікіфаровіча, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургіі на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю ў культурным жыцці эміграцыі. Тэатр ва ўмовах эміграцыі выхоўвае маладое пакаленне беларусаў, якое трапляе ў чужое культурнае асяроддзе і пачынае цурацца сваіх звычак і традыцый. У камедыі «Кастуся, акулы, тараканы ў Саладусе», якая адкрывае кнігу, элементарнае разуменне простых ісцін, выяўленае ў асуджэнні сваіх землякоў, што паквапіліся на лёгкія грошы, прадаліся і аддаліся ў палон, напаўняецца глыбокай думкай думкой про тое, что страціўшы беларускасць, беларус губляе разам з ёй адвечныя чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, забывае на цану ўзаемадапамогі, увагі і павагі ва ўмовах уваходжання ў новы незнаёмы свет. Зроблена гэта дасціпна, з гумарам, трапна выкарыстоўваюцца макаранізмы, ствараюцца каларытныя характары сучасных амерыканізаваных пустарэвічаў. Духовная основа нации, корони белорусской ментальности, притягивают своей чистенёй и глубинёй Наталью Арсеньеву. У драме «Лясное озеро», у драме, побудованной на фольклорном сюжете, гэта разваги про непозбежный лёс, який у старожитных трагедиях займал центральное место под назовами «Рок», «Фатум», «Кон», и які люди спробовали с допомогой молитвов и ахвяроприношенняў обысти. Князь, закаханы у сялянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадковывая свае пачуцці розуму, ахвяруя сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі, гераіні п'есы, якая спявае ў фінале: «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга проситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят». Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историю драму «Здрада». У п'есе яскрава показана неардынарная особа чалавека, надзеленая задаткамі геніяльнага палкаводца, еўрапейскі адукаванага, які паддаўся асабістай крыўдзе і пачуццю помсты, а ў выніку вымушаны быў бегчы пад крыло маскоўскага цара Васіля III, здрадзіць краю, які сапраўды любіў, і ўрэшце загінуў у падземным казімаце. Апошнія яго слова и покаяння звернуты до свободного народу белорусов. Цитую: «Хай лёс мой наполнены сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». П'есы Янкі Юхнаўца «Успаміны», «Урачыстасць у садзе», якая дала назву кнізе, «Адам і Ева» на фоне традыцыйнай па стылю драматургіі іншых аўтараў успрымаецца як новае слово авангарднага тэатра. У адрозненне ад насычаных падзеямі п'ес суайчыннікаў, у Юхнаўца увага звернута на інтэнсіўнае ўнутранае жыццё яго персанажаў, што збліжае яго с драматургіяй Францішка Аляхновіча. Былы партызан Самук, які 15 год святкаваў з сябрамі здабытую цяжкай цаной перамогу, раптам адчуў, што адстаў ад хады часу і што свет жыве думкамі пра іншае. Цытую: «Яго прызналі людзі, ягоныя заслугі, і ён пачаў не прызнаваць іх». Такая парадоксальность суджэнняў уласцівая и героям іншых п'ес Янкі Юхнаўца. У канцы кнігі прыводзіцца досыць ёмістая бібліяграфія згадак у беларускамоўнай прэсе пра тэатральнае жыццё беларусаў, якая сама па сабе сведчыць аб драматургіі беларускай эміграцыі як прыкметнай з'яве літаратурнага працэсу 20-га стагоддзя.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Сергеем Сысом і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красовіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. 9 чоловік – гомельські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 сакавіка удельничали у святочной экскурсии с нагоды Дня воли, повстануть перед судом. Учора некоторые из них были ознайомлены у милиции с администрацийными протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Прозвище «Сис» нерідко зустрікається в усесвітній літературі. Відомий чеський поет Карл Сис, російська письменниця Юлія Сис, українська поетка Алла Сис. А в історії білоруської літератури назавжди засталося ім'я вельми яркого поета Анатолія Сиса, який у 2005 році одійшов у ліпший світ. Ягоний літературний равнолетик і земляк Сергій Сис покуль не має власної книги, але у творчості не хоче заступати своєму слинному тьоску прозвищем. Сергієм Сисом зустрівся Михась Скобла.
Сергій, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику Привладного Союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанню. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, звісно, крихи нечекане і провокаційне. Справді, певний час я працював у державних сродках масової інформації, ще у Гомелі. І тоді ніяк так отрималося, що мені примушали приїхати сюди на установчий з'їзд. Ситуація таким чином складувалася. Значить, після цього з'їзду я вернувся і, не чекаючи нікого подвоху, протягував працювати. Потім, коли ніякі такі обструкції почалися, і я своє прозвище почув у списі нового союзу, я зробив одмислову заяву, яку передав цьому керівництву. Однак той факт, що моє прозвище затулося цьому довіднику, це прикро так відчувати сьогодні і чути це, але вже ж не поправиш, це те, що здарилося.
Коротше кажучи, ніяких заяв об уступленні у той союз ти не писав?
Певно, я заяву писав тоді на початку, ще не ведаючи, що це може бути за союз. Однак на установчому сході, який був у Гомлі, значить, я не уступав в цей союз.
Сергій, раніше я думав, що Сис – це рідкое прозвище. Покуль не трапив на родиму Анатолія Сиса у Горошка, у Заспу, поблизу Речиці, це і твоя родима. Там ледь не кожен третій Сис. А все ж, як тобі живеться, як тобі пишется с таким прозвищем Анатоль Сис, не заминая?
Писать не заминая, однако по житті часом здараються розные цікавые казусы. Например, я уже привык отказывать на питание незнайомых людей, с якими знайомилися. Вы Сис? Вы ж померли, здається. Вот, это я уже до этого привык. Тем не меньше, имя Анатоля Сиса, оно надає некую отказность учинкам, словом, якие пишутся. Так само, это великий такий груз, гнет, почесно, конечно, який я несу по житті. А земляков, конечно, Сисов багато, однак не тільки у нас вони живуть, вони живуть і в Росії, живуть на крайнім півночі, живуть у Європі. Цікаве прозвище, розкидане по всій Європі.
Відомий, до речі, чеський поет Кароль Сис. Не читав його?
Так, я читав його в перекладах і Анатолія Сиса, і читав в інших перекладах. Однак не тільки Кароль Сис пише вірші. Є Юлія Сис у Москві, яка пише вельми чудове оповідання, є Алла Сис, київська поетка, яка пише вельми шиковні вірші, жіноцька лірика є цікава. Я спробував перекласти, до речі, але мені поки ще не трималося з цим нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем Сис.
Це докладно. Я зовсім недавно довідався, що у Берестовицькому районі у вісці вчиться Сержук Сис, який так само пише вірші, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Це вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'ятий.
Хай усім Сисам добре твориться. Твоя жінка, Сергій, поетка, Галина Дубянецкая. Як живеться двум поетам в одной сям'ї, в одной кватері?
Однозначно сказати, тяжко, складано, тому що з одного боку це вельми добре, а з другого боку це так само неяка відказність, а з другого боку це так само компроміс, тому що кожний творчий чоловік це особа з великої літери, треба поважати думки, міркування, які часом не супадають у дочиненні там до оцінки неяких творів, чи неяких літературних з'яв. Але тим не менше, це цікаве життя, і я не хотів би його проміняти ні на яке інше.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив коля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська? З чим довелося розстатися? Ти шкодуєш до тої пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя неяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут і не змінилися. Але з'явилися нові, я ніколи не шкодую, що це життя мені закрутило, завихорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правоохоронною діяльністю у центрі «Весна». Коли на цю тему пригадати щось літературне, то найперш приходять на пам'ять знакоміті рядки російського поета Володимира Соколова. «Я стомився від нашого віку, від його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно вже не чоловік». Для справедливості згадаємо, що йдеться про минуле, про 20 век, про 20-е століття. Чи пересікаються неяк у твоєму житті поезія і правооборонча діяльність?
Певно, пункти пересічення здараються, але я стараюся, щоб поезія була особна, тому що гэтая діяльність, правооборонча діяльність, вона вимагає вельми шмат психічного напруження. Гэта вельми нервова праця, яка забирає шмат енергії. І тому поезія – гэта неяка светлая, якое сьогодні дає надію жити, дає надію не зварыяцець ад тих падзеяў і ад той ситуації, у якой мы часто опинаемся у нашым повседзённым жыцці. Но, аднак, не можна сказаць, што не перасякаюцца эти дві лініі. Часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым гостем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія увойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета на павінна выйці у бібліятэцы часопіса «Дзеслу». Дзе апошняя поўня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжныя, сінія, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростаныя палі, скуру вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, колкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ўбудзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў. адгараваў, цяпер тут шмат, у прыціні сугучаў, цябе са мной, а з намі, даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны, тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў, прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. И апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а небёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свіслачы песціць чаканне хлумскіх шкельцаў, яшчэ не расчаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхуры сейво. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай. Твой білет несапраўдны і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 12 красовика.
У эфире «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як?
У эфире «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязковага двора и Ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.
Шановные слухачи, на этом Радио «Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середній хвалі 612 кГц. Заставайтеся со свободой!